īpašniekiem ir jāstāsta acīs skatoties darbiniekiem, kāpēc viņi negribas uzņēmumu glābt. Jo savādāk dažādi formulējumi tiek meklēti, bet ir skaidri redzama vēlme no tā izvairīties. Lai visu izdara valsts. Mēs esam sadosim to, bet lai tik valsts visu izdara. Savukārt, ja iet runa par dažādiem investoriem, kas staiga apkārt un it kā varētu būt ieinteresēti, manuprāt, tas arī tā ir tikai tāda spekulācija un baumas. Te ir vistrakākais iesaistīt valsti akcionāru strīdu risināšanā. Tas jau arī ir absurds pilnīgi. Tā kā, manuprāt, šeit ir tiešām ir ļoti limitētas iespējas turpmāk valsts puses skatīties šim procesam, tiksim, viņu valstīt, bet primārais ir šodien pat, lai akcionāri ieturināt saviem darbiniekiem. Tas ir viņu privātais uzņēmums, tā visur pasaulē notiek. Skaidri atzīties, nav naudas, nav vēlmes. Tirgus situācija slikta, mēs vēl ko citu darīsim, bet lai nevazā valstēs degunu un negaidu kādus brīnums, ka valstē turpmāk viņa tā viss izdarīs.